Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή».
Αμέ που πέθανες για με, Χριστέ σωτήρα μου, την αμαρτία μου έλαβες, τον τόσο πόνο μου, το αίμα σου το έχησες για μένα Ιησού. Το αίμα σου αισθάνομαι να ρέει επάνω μου και απ' τον σταυρό σου αρπάζομαι τη μόνη ελπίδα μου, γιατί εκεί εβάστασες την αμαρτία μου. Ακάνθινο στην κεφαλή στεφάνι φόρεσες, και κάθε σκέψη οδυνηρή δική μου έλαβες, κι αντί εγώ το θάνατο εσύ τον γεύτηκες. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω γιατί με αγάπησες, τον άθλιο αμάρτωλο εμένα λύτρωσες. Οργή και θάνατο ζωή μου χάρισες, ας ανεβεί από τη γη οδύ προς τον αμνό, λατρεία δώσα και τιμή ανήκουσιν σ' αυτό, τον αξιό τον λύτρωτη τον Ιησούν Χριστό.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, από τα κεφάλαια 6 και 7. Αγανακτούσαν τότε οι Ιουδαίοι που είπε για τον εαυτό του «Εγώ είμαι ο Άρτος που κατέβηκε από τον ουρανό». Και έλεγαν «Μα αυτός δεν είναι ο Ιησούς, ο γιος του Ιωσήφ, που τον πατέρα του και τη μητέρα του εμείς τους ξέρουμε καλά? Πώς τώρα λέει «κατέβηκα από τον ουρανό»?» Και ο Ιησούς τους είπε «Μην αγανακτείτε και μην φιλονικείτε μεταξύ σας. Κανένας δεν μπορεί να έρθει κοντά μου αν δεν τον ελκύσει ο πατέρας που με έστειλε. Και εγώ θα τον αναστήσω την έσχατη ημέρα. Έχει γραφτεί από τους προφήτες, ο ίδιος ο Θεός θα τους διδάσκει όλους. Όποιος λοιπόν ακούει τον πατέρα και μαθαίνει από αυτόν, έρχεται κοντά μου. Αυτό δεν σημαίνει πως είδε κανείς τον Πατέρα. Μόνο αυτός που έρχεται από το Θεό, αυτός μόνο είδε τον Πατέρα. Σας βεβαιώνω, όποιος πιστεύει σε μένα, αυτός έχει την αιώνια ζωή. Εγώ είμαι ο Άρτος που δίνει τη ζωή. Οι πρόγονοί σας έφαγαν στην έρημο το μάνα, αλλά πέθαναν. Όποιος όμως τρώει από αυτό τον Άρτο που κατέβηκε από τον ουρανό, αυτός δεν θα πεθάνει. Εγώ είμαι ο Άρτος που κατέβηκε από τον ουρανό και χαρίζει τη ζωή. Όποιος φάει από αυτό τον άρτο θα ζήσει αιώνια. Και ο άρτος τον οποίο θα δώσω εγώ είναι το σώμα μου, που θα το προσφέρω για να ζήσει ο κόσμος. Τότε οι Ιουδαίοι άρχισαν να φιλονικούν μεταξύ τους και έλεγαν «Πώς μπορεί αυτός να μας δώσει να φάμε τη σάρκα του?» Και ο Ιησούς τους είπε «Σας βεβαιώνω, αν δεν φάτε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και δεν πιείτε το αίμα του, δεν έχετε μετοχή στη ζωή. Αυτός που τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου έχει ζωή παντοτινή και εγώ θα τον αναστήσω την έσχατη ημέρα. Γιατί η σάρκα μου είναι αληθινή τροφή και το αίμα μου αληθινό ποτό. Εκείνος που τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου είναι ενωμένος μαζί μου και εγώ με αυτόν. Ο πατέρας, η πηγή της ζωής, με έστειλε και εγώ ζω εξαιτίας του. Έτσι και αυτός που τρώει εμένα θα ζήσει εξαιτίας μου. Αυτός είναι ο άρτος που κατέβηκε πραγματικά από τον ουρανό και όχι το μάνα που έφαγαν οι πατέρες σας και όμως πέθαναν. Εκείνος που τρώει αυτόν τον άρτο θα ζήσει για πάντα. Αυτά είπε ο Ιησούς διδάσκοντας σε μια συναγωγή στην Καπερναούμ. Πολλοί από τις μαθητές του όταν τ' άκουσαν αυτά είπαν «Σκληρά είναι αυτά τα λόγια. Μπορεί άλλο κανείς να ακούσει». Ο Ιησούς κατάλαβε πως οι μαθητές του δυσανασχετούσαν για αυτά τα λόγια και τους είπε «Σε αυτά σκοντάφτετε. Τότε τι θα γίνει αν δείτε τον Υιό του ανθρώπου να ανεβαίνει εκεί που ήταν πρωτύτερα? Το Πνεύμα του Θεού είναι αυτό που δίνει ζωή. Τα ανθρώπινα δεν ωφελούν σε τίποτα. Τα λόγια που σας είπα εγώ είναι πνεύμα και είναι ζωή. Υπάρχουν όμως μερικοί από εσάς που δεν πιστεύουν». Επειδή ο Ιησούς γνώριζε εξ αρχής ποιοι ήταν αυτοί που δεν πίστευαν και ποιος ήταν αυτός που θα τον πρόδινε. Και τους έλεγε «Γι' αυτό σας είπα ότι κανείς δεν μπορεί να έρθει κοντά μου αν δεν του έχει δοθεί η δύναμη από τον Πατέρα». Από τότε πολλοί από τους μαθητές του ξεμάκρυναν και δεν τον ακολουθούσαν πια. Τότε ο Ιησούς είπε στους 12 «Μήπως θέλετε να φύγετε κι εσείς?» Ο Σίμων Πέτρος του απάντησε «Και σε ποιον να πάμε, Κύριε? Εσύ κατέχεις τα λόγια που οδηγούν στην αιώνια ζωή. Και εμείς έχουμε πιστέψει και έχουμε νιώσει πως εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του αληθινού Θεού».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω σήμερα στο πρόγραμμά μας, στο διπορικό της Βίβλου, που μας έχει οδηγήσει στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο κεφάλαιο 6 και την προηγούμενη φορά φτάσαμε στο εδάφιο 40. Είδαμε τις διακηρύξεις που κάνει ο Ιησούς για τον εαυτό του ως ο άρτος της ζωής. Και εκείνο που ενόχλησε τους Ιουδαίους είναι ότι είπε για τον εαυτό του ότι εγώ είμαι ο άρτος που κατέβηκε από τον ουρανό. Και έλεγαν, μα αυτός δεν είναι ο Ιησούς, ο γιος του Ιωσήφ, που τον πατέρα και τη μητέρα του εμείς τον ξέρουμε καλά. Πώς τώρα λέει ότι κατέβηκε από τον ουρανό? Οι Ιουδαίοι δεν κατάλαβαν ότι στην πραγματικότητα ο Ιησούς Χριστός μιλάει για την προύπαρξή του και για την παρθενική του γέννηση. Υπάρχουν πολλοί που λένε ότι ο Χριστός δεν δίδαξε ποτέ ότι γεννήθηκε από παρθένο. Όμως κάνουν λάθος. Και οι Ιουδαίοι κατάλαβαν ότι μιλούσε για την προύπαρξή του. Ρωτούσαν πώς μπορούσε να συμβεί αυτό, αφού γνώριζαν τον πατέρα του και τη μητέρα του. Λοιπόν, η απάντηση είναι ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε με την παρθενική γέννηση. Όπως είπε ο άγγελος στη Μαρία, ήταν το Άγιο Πνεύμα που συνέλαβε εκείνο το Άγιο Παιδί μέσα στην παρθένο Μαρία. Έτσι λοιπόν, η διήγηση εδώ είναι ένα συμπλήρωμα των Χριστουγέννων. Γιατί είναι ο Ιησούς που λέει ότι στην πραγματικότητα ήρθε από τα παλάτια του ουρανού σε αυτόν τον κόσμο της θλίψης και του στεναγμού. Κατέβηκε από τη δόξα του ουρανού, κατέβηκε από το θρόνο για να ανέβει στο σταυρό για μένα και για σένα. Και το έκανε αυτό με την παρθενική γέννηση. Οι άνθρωποι νόμιζαν ότι τον ήξεραν και λένε δεν είναι αυτός ο γιος του Ιωσήφ. Αλλά στην πραγματικότητα κάνουν λάθος. Γιατί ο Ιησούς δεν είναι ο γιος του Ιωσήφ, ήρθε από τον ουρανό. Και απαντάει ο Ιησούς στους ανθρώπους αυτούς. Κανένας δεν μπορεί να έρθει κοντά μου αν δεν τον αλκύσει ο πατέρας. Αυτή είναι η θεϊκή επιλογή. Μην μου ζητάς να το εξηγήσω, δεν μπορώ. Ξέρω ότι έχουμε ελεύθερη θέληση και πρέπει να την ασκήσουμε. Ο Θεός μας κρατάει υπεύθυνους για το πώς ασκούμε τη θέλησή μας. Είμαστε υπεύθυνοι μπροστά στα μάτια Του. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε να τον δεχθούμε ή να τον απορρίψουμε. Εξαρτάται από μας. Παρόλα αυτά, είναι ο Πατέρας ο οποίος μας καλεί και μας δίνει την ευθύνη να ανταποκριθούμε στο Ευαγγέλιο. Έτσι λέει ο Ιησούς ότι ο κάθε άνθρωπος που ακούει τον Πατέρα μαθαίνει από αυτόν, τελικά θα έρθει σε μένα. Όταν ακούμε το Λόγο του Θεού, τότε θα έρθουμε στον Ιησού Χριστό. Αν δεχτούμε τη μαρτυρία των γραφών, οδηγούμαστε τελικά στον Χριστό. Αν δεχτούμε τη μαρτυρία του Θεού που έδινε στον Ιησού Χριστό όλα αυτά τα θαύματα, που τελικά τον ανέστησε, τότε οδηγούμαστε στο να δεχθούμε τον Ιησού Χριστό σωτήρα μας. Και λέει στο εδάφιο 47, σας βεβαιώνω, όποιος πιστεύει σε μένα, αυτός έχει την αιώνια ζωή. Φίλοι μου, το πράγμα είναι τόσο καθαρό. Όποιος πιστεύει στον Χριστό έχει αιώνια ζωή. Θέλω να σε ρωτήσω, έχεις αιώνια ζωή? Ή πιο απλά, πιστεύεις στον Ιησού Χριστό? Σήμερα είναι, έχεις την ευκαιρία. Έλα με μετάνοια και πίστη στον σωτήρα, ώστε να μπορέσεις και εσύ να έχεις τη μεγάλη αυτή υπόσχεση που δίνει εδώ ο Θεός. Έχει την αιώνια ζωή. Και συνεχίζει, εγώ είμαι ο άρτος που δίνει τη ζωή. Και λέει στους Ιουδαίους, οι προγονείς σας έφαγαν στην έρημο το μάνα και πέθαναν. Αλλά όποιος τρώει από αυτόν τον άρτο που κατέβηκε από τον ουρανό, αυτός δεν θα πεθάνει. Εγώ είμαι ο άρτος που κατέβηκε από τον ουρανό και χαρίζει τη ζωή. Όποιος φάει από αυτόν τον άρτο θα ζήσει αιώνια. Και ο άρτος τον οποίο θα δώσω εγώ είναι το σώμα μου που θα του προσφέρω για να ζήσει ο κόσμος. Οι Ιουδαίοι μπερδεύονται. Δεν καταλαβαίνουν ότι ήδη τους έχει εξηγήσει πως μπορεί κάποιος να έχει αιώνια ζωή. Ότι αυτός που πιστεύει στον Χριστό έχει την αιώνια ζωή, όπως τους είπε στο εδάφιο 47. Και μπερδεύονται τώρα. Όταν τους λέει ότι αυτός είναι ο άρτος που πρέπει να φάτε, νομίζουν ότι θα πρέπει να φάνε τη σάρκα του, το σώμα του. Δεν καταλαβαίνουν ότι είναι το ίδιο πράγμα. Όποιος πιστεύει σε αυτόν είναι αυτός ο οποίος τρώει τον πνευματικό αυτόν άρτο. Είναι αυτός ο πνευματικός άρτος που χαρίζει τη ζωή. Δεν καταλαβαίνουν ότι ο άρτος ο οποίος θα προσφέρει φυσικά είναι το σώμα του και θα το προσφέρει επάνω στο σταυρό για τη σωτηρία όλων μας. Και αρχίζουν και ρωτάνε πώς μπορεί αυτός να μας δώσει να φάμε τη σάρκα του. Και ο Ιησούς τους είπε, σας βεβαιώνω, αν δεν φάτε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και δεν πιείτε το αίμα του, δεν έχετε μετοχή στην ζωή. Αυτός που τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου έχει ζωή παντοτινή και εγώ θα τον μαστίσω την εσχάτη μέρα. Γιατί η σάρκα μου είναι αληθινή τροφή και το αίμα μου αληθινό ποτό. Εκείνος που τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου είναι ενωμένος μαζί μου και εγώ με αυτόν. Ο Ιησούς Χριστός προετοιμάζει τους ανθρώπους αυτούς για την καθιέρωση του δείπνου του Κυρίου, την οποία έκανε στο τελευταίο δείπνο. Τα λόγια αυτά δεν μπορεί κανένας να τα πάρει κυριολεκτικά, επειδή βρισκόταν εκεί ανάμεσά τους και κανένας δεν μπορούσε να τον φάει και να τον πιει. Δεν τους λέει ότι θα πρέπει να αρχίσουν να τον τρώνε και να τον πίνουν. Αυτό είναι που λέει, είναι ότι πρόκειται να δώσει τη ζωή του για αυτούς. Και στο ανόγιο είπε καθαρά ότι αυτό το ποτήριο είναι το αίμα του, είναι το σύμβολο της ζωής. Θυμόσαστε στην Παλαιά Διαθήκη στο Λεβιτικό που διαβάζουμε ότι το αίμα, στο αίμα βρίσκεται η ζωή του σώματος. Ο Θεός δίδαξε στους Ισραηλίτες αυτή την αλήθεια από την αρχή, όταν τους κάλεσε να βγούνε από την Αίγυπτο. Και στο όρος Σινά ο Μωυσής τους έδωσε ένα άλλο μεγάλο αξίωμα. Η ζωή του σώματος βρίσκεται στο αίμα. Η ζωή του σώματος είναι στο αίμα. Και ο Ιησούς δίνει τη ζωή του, θα χύσει το αίμα του πάνω στο σταυρό και θα δώσει τη ζωή του για τη δική μας σωτηρία. Η σωτηρία έρχεται με το να δεχθούμε τη μεγάλη προσφορά του σώματος και του αίματος του Ιησού Χριστού. Και φυσικά αυτή είναι η βάση για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Υπάρχουν πολλές διαφωνίες ανάμεσα στις διάφορες χριστιανικές ομολογίες για την ερμηνεία της Θείας Ευχαριστίας. Όμως όλοι συμφωνούν ότι κατά Θεία Ευχαριστία μπορεί να έχεις να λαμβάνεις κάτι που μοιάζει με ψωμί, να έχεις ψωμί στο στόμα σου, αλλά έχεις τον Χριστό στην καρδιά σου. Και είναι μεγάλη πνευματική ευλογία με την τήρηση της Θείας Ευχαριστίας. Πιστεύω ότι ο Χριστός μας υπηρετεί πνευματικά μέσα στην υπακοή μας όταν παίρνουμε από την Θεία Ευχαριστία. Δεν λοιπόν απλά μια τελετή που τηρούμε. Έχει νόημα και έχει μεγάλη ευλογία για την ζωή του κάθε χριστιανού. Νομίζω ότι αυτό είναι που ο Κύριος λέει εδώ. Μια στενή πραγματική σχέση μαζί του είναι σημαντική. Όταν έτρωγαν το μάνα στην έρημο ήταν μόνο κάτι προσωρινό. Ο Ιησούς έχει κάτι που είναι αιώνιο. Ζωή που είναι αιώνια. Μας το λέει αυτό από την αρχή του Ευαγγελίου του εδώ ο Ιωάννης. Αυτός ήταν η ζωή και ήταν η ζωή αυτή το φως των ανθρώπων. Διαβάσαμε στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 4. Φυσικά οι μαθητές, χωρίς να καταλάβουν τις πνευματικές αλήθειες που δίδασκε ο Ιησούς και παίρνοντας τα λόγια κυριολεκτικά, αντέδρασαν και λένε «Σκληρά είναι αυτά τα λόγια, ποιος μπορεί να τον ακούει?» Ο Ιησούς κατάλαβε ότι οι μαθητές του δυσανασχέτησαν για αυτά τα λόγια και τους είπε «Σε αυτά σκοντάφτετε, τότε τι θα γίνει αν δείτε τον Υιό του ανθρώπου να ανεβαίνει εκεί που ήταν πρωτύτερα? Το Πνεύμα του Θεού είναι αυτό που δίνει ζωή. Τα ανθρώπινα δεν ωφελούν σε τίποτα. Τα λόγια που σας είπα εγώ είναι πνεύμα και είναι ζωή. Υπάρχουν όμως μερικοί από εσάς που δεν πιστεύουν». Αυτά τα είπε ο Ιησούς επειδή γνώριζε εξ αρχής ποιοι ήταν αυτοί που δεν πίστευαν και ποιος ήταν αυτός που θα τον πρόδιδε. Ο Ιησούς λοιπόν τους διορθώνει την παρεξήγηση και τους εξηγεί ότι δεν πρόκειται να το φάνε κυριολεκτικά, γιατί πρόκειται να πάει πίσω στον ουρανό εκεί που ήταν πρωτύτερα. Και πάλι αυτή η φράση μιλάει για την προύπαρξη του Ιησού Χριστού. Ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε απλώς στον κόσμο για να φέρει τη βασιλεία του Θεού. Αναλύθηκε και γύρισε πίσω στον Πατέρα. Από την αρχή και όλες τις διακονίες του, ο Ιησούς προετοίμασε τους μαθητές του για την Ανάσταση και για την ανάληψή του στον ουρανό. Θέλοντας να τους βοηθήσει να καταλάβουν ότι μιλάει για πνευματικά πράγματα και όχι για υλικά, τους λέει «Το πνεύμα είναι αυτό που ζωοποιεί. Η σάρκα δεν ωφελεί τίποτα». Είναι φανερό ότι δεν μιλάει για το σώμα του στην κυριολεξία, αλλά πρέπει να καταλάβουμε και να οικειοποιηθούμε τη μεγάλη προσφορά του Ιησού Χριστού δια της πίστεως. Έτσι λοιπόν, όταν πίνουμε τον ίνο από το Άγιο Ποτήρι, θα πρέπει να θυμόμαστε το ότι ο Ιησούς Χριστός ήπιε το πικρό ποτήρι πάνω στο Σταυρό και αυτός προσέφερε το αίμα του για τη δική μας σωτηρία. Το ίδιο και όταν μεταλαμβάνουμε από τον Άγιο Άρτο. Μετά από αυτά τα λόγια, πολλοί από τους μαθητές του απομακρύνθηκαν και δεν τον ακολουθούσαν πια. Τότε ο Ιησούς είπε στους 12, «Μήπως θέλετε να φύγετε κι εσείς?» Και ο Πέτρος απάντησε, «Σε ποιο να πάμε, Κύριε? Εσύ κατέχεις τα λόγια που οδηγούν στην αιώνια ζωή. Και εμείς έχουμε πιστέψει και έχουμε καταλάβει ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του αληθινού Θεού». Και ο Ιησούς του είπε, «Εγώ δεν σας διάλεξα εσάς τους 12, κι όμως ένας από εσάς είναι διάβολος». Εννοούσε τον Ιούδα τον Ισκαριώτη, το γιο του Σίμωνα, γιατί αυτός, κι αν ήταν ένας από τους 12, έμελε να τον προδώσει. Και με αυτόν τον τρόπο τελειώνει το κεφάλαιο του 6. Καταπληκτική η απάντηση του Σίμωνα Πέτρου. Και μας θέτει και εμάς μια ερώτηση. Αν πεις ότι ο Ιησούς δεν είναι ο σωτήρας σου, δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες σου, τότε μπορώ να σε ρωτήσω, πού πηγαίνεις όταν έχεις ανάγκη? Είχα δει κάποτε μια ομάδα από τους οπαδούς του Κρίσνα. Κουβαλούσαν μια εικόνα του Κρίσνα και τραγούδαγαν ένα μονότονο τραγούδι ξανά και ξανά. Χάρε Κρίσνα, χάρε Κρίσνα. Και αναρωτιόμουν πού βρίσκουν ικανοποίηση αυτά τα παιδιά μέσα σε αυτό το τραγούδι. Υπάρχουν άνθρωποι σήμερα που στρέφονται προς κάθε κατεύθυνση για φως, σε διάφορους δρόμους για να βρουν την αλήθεια και ψάχνουν να βρουν την ζωή. Αλλά ο Παύλος είπε, «Πού να πάμε, Κύριε? Εσύ έχεις τα λόγια της αιώνιας ζωής. Εσύ έχεις το Ευαγγέλιο που υπόσχεται αιώνια ζωή». Και κάνει μια καταπληκτική μαρτυρία εμπιστοσύνης και πίστης ότι ο Ιησούς πραγματικά είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζωντανού. Τα τελευταία αυτά εδάφια θα πρέπει να μας συγκλονίσουν. Ο Ιησούς σχημάτισε τον κύκλο των 12 μαθητών για να εξυπηρετήσουν τους δικούς του ιδιαίτερους σκοπούς, όχι τους σκοπούς των μαθητών. Όπως οι 12, έτσι και εμείς πρέπει να εξυπηρετούμε τους σκοπούς του Χριστού, όχι τους δικούς μας. Και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί η στενή συναναστροφή με τους πιστούς και η συμμετοχή στις δραστηριότητες της Εκκλησίας δεν εγγυάται τη σωτηρία. Ακόμα και ένας από τους στενότερους μαθητές του Χριστού, ένας από τους 12, αποδείχθηκε πως ήταν όργανο του Σατανά και όχι του Θεού. Ο Ιούδας ο Ισκαριώτης είναι πραγματικά ένα μεγάλο μυστήριο. Εδώ ο Ιησούς τον απαριθμεί με τους άλλους 12 και λέει ότι τον είχε διαλέξει. Κι όμως ήταν διάβολος, που σημαίνει καταλυμμένος από το διάβολο και αυτός που θα τον επρόδιδε. Σε όλη τη διάρκεια που ήταν μαζί του, ο Ιησούς του έδωσε κάθε ευκαιρία να πάρει τη σωστή απόφαση για αυτόν. Και είναι πολύ δύσκολο να ερμηνεύσουμε μια τέτοια είδους κακία μέσα στην καρδιά του. Όμως ας έρθουμε τώρα στο κεφάλαιο 7, που βλέπουμε ότι ο Ιησούς διδάσκει στην γιορτή της κοινοποιίας στο ναό και αυτός είναι ο πέμπτος λόγος του μέσα σε αυτό το Ευαγγέλιο. Στο εδάφιο 1 διαβάζουμε ύστερα από αυτά ο Ιησούς εξακολούθησε να περιοδεύει στη Γαλιλαία. Δεν ήθελε να περιοδεύει στην Ιουδαία γιατί οι Ιουδαίοι ζητούσαν να τον σκοτώσουν. Λέει και πάλι την στερεότυπη φράση ο Ιωάννης μετά από αυτά. Τα γεγονότα του έκτου κεφαλαίου έλαβαν χώρα στη Γαλιλαία, κοντά στην θάλασσα της Γαλιλαίας. Φαίνεται ότι τα γεγονότα αυτά του έκτου κεφαλαίου του προηγούμενου συνέβησαν περίπου ένα χρόνο πριν από τη Σταύρωση, τον Απρίλιο. Τα γεγονότα του 7ου κεφαλαίου συμβαίνουν περίπου 6 μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι στη διάρκεια του τελευταίου χρόνου της διακονίας του, ο Ιησούς περιόρισε τις δραστηριότητές του στη Γαλιλαία. Δεν πήγαινε στην Ιουδαία γιατί οι θρησκευόμενοι ηγέτες είχαν σχεδιάσει να τον θανατώσουν. Ο Ιησούς ακολουθεί ένα θεϊκό πρόγραμμα που του έχει δώσει ο Πατέρας. Οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούσαν να τον αγγίξουν μέχρι να έρθει η ώρα του. Και τώρα μπαίνει στους τελευταίους 6 μήνες της ζωής του. Το πρώτο περιστατικό που περιγράφει ο Ιωάννης σε αυτή την περίοδο είναι το συμβάν στη γιορτή της κοινοποιίας. Και μπορούμε να καταλάβουμε ότι αυτή η έχθρα των Ιουδαίων είναι τελικά που θα οδηγήσουν 6 μήνες αργότερα τον Ιησού Χριστό πάνω στο Σταυρό. Ήδη λοιπόν τα σύννεφα μαζεύονται. Παρόλο όμως αυτή την καταιγίδα που ακόμα είναι στο μέλλον, ο Ιησούς επιλέγει την εποχή εκείνη να εγκαταλείψει τη μέθοδό του και να γυρίσει ξανά στην Ιουδαία και να πάει στα Ιεροσόλυμα για τη γιορτή της κοινοποιίας. Επλησίαζε δε η γιορτή των Ιουδαίων η κοινοποιία. Υπήρχαν τρεις γιορτές που κάθε Ιουδαίος έπρεπε να πάει στα Ιεροσόλυμα και ο Ιησούς τηρούσε τον νόμο. Έπρεπε να πάει στη διάρκεια της γιορτής του Πάσχα, της Κοινοποίας και της Πεντηκοστής. Η γιορτή της Κοινοποίας περιγράφεται στο Λεβιτικό κεφάλαιο 23. Ήταν μια γιορτή μεγάλης χαράς που γιόρταζε τη θαυμαστή απελευθέρωση των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο. Επειδή είχαν ζήσει σε σκηνές στη διάρκεια της πορείας τους στην έρημο, ήταν μια γιορτή σκηνών. Δεν είχαν προκαθορισμένους κατασκηνωτικούς χώρους, αλλά έμεναν όλοι έξω σε σκηνές όλες τις ημέρες που διαρκούσε η γιορτή. Και κατά τη διάρκεια της γιορτής ηχούσαν οι σάλπιγγες και θυσιάζονταν 70 μοσχάρια. Μάλιστα, χύνανε νερό μέσα στο ναό και μάλιστα με διπλή δόση την τελευταία μέρα της γιορτής για να τους θυμίζει ότι ο Θεός τους έδωσε νερό από το βράχο στην έρημο. Έφεραν το νερό από τη δεξαμενή του Σιλοάμ και έχυναν ολόκληρα βαρέλια νερό μέσα στο ναό. Στη διάρκεια επίσης αυτής της γιορτής φώτιζαν την εσωτερική αυλή με μια παρέλαση από πυρσούς. Αυτό γινόταν στη μνήμη της στήλης πυρός που οδηγούσε το λαό Ισραήλ τη νύχτα καθώς περιπλανώνταν στην έρημο. Τώρα μπορούμε να καταλάβουμε ότι τόσο η στήλη πυρός όσο και η στήλη του νέφους που οδηγούσαν το λαό Ισραήλ ήταν εικόνες του Κυρίου Ιησού Χριστού. Εδώ λοιπόν έχουμε μια εχθρική εκδήλωση των αδερφών του Ιησού που του λένε «Φύγε από αυτόν τον τόπο και πήγαινε στην Ιουδαία για να δουν οι οπαδοί σου τα θαύματα που κάνεις, γιατί κανείς δεν αργεί στα κρυφά όταν θέλει να τον γνωρίσει ο κόσμος. Αν πραγματικά κάνεις θαύματα, άφησε τον κόσμο να δει ποιος είσαι». Και προσθέτει στο εδάφιο 5 «Ακόμα και τα αδέλφια του δεν πίστευαν σε αυτόν». Οι αδελφοί του αυτοί δεν είναι οι μαθητές του, αλλά είναι τα ετεροθαλή αδέλφια του. Τα όνοματά τους μας δίνονται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο κεφάλαιο 13 και εδάφια 55. Είναι ο Ιάκωβος, ο Ιωσής, ο Σίμων και ο Ιούδας. Ο ετεροθαλής αδελφός του ο Ιούδας είναι αυτός που πιθανότατα έγραψε την επιστολή του Ιούδα. Αυτό βέβαια είναι πολύ αργότερα γιατί σε αυτό το σημείο τα αδέλφια του δεν πιστεύουν σε αυτόν και του δίνουν μια συμβουλή που αυτός όμως δεν μπορεί να ακολουθήσει. Είναι τρομερό να διαπιστώσουμε ότι η ίδια η οικογένεια του Ιησού που έχει δει τα θαύματά του να μην πιστεύει σε αυτόν. Οι αδελφοί του δεν πίστεψαν σε αυτόν. Τον εξέλαβαν σαν έναν άνθρωπο που επιδίωκε γήινη φήμη και που εφάρμοζε κάποια στρατηγική για να το πετύχει. Πολλά άτομα από το πλήθος είχαν πιστέψει σε αυτόν. Για εκείνους τα θαύματά του είχαν γίνει σημεία και αναγνώριζαν στο πρόσωπό του τον υποσχεμένο Μεσσία του Θεού. Έτσι λοιπόν, όλοι βλέπανε θαύματα, αλλά μόνο λίγοι αναγνώριζαν σημεία, τα σημεία του Μεσσία. Ο Ιησούς τους είπε, «Η δική μου η ώρα δεν έφτασε ακόμα, ενώ για σας κάθε ώρα είναι κατάλληλη. Ο κόσμος δεν μπορεί να μισεί εσάς, εμένα όμως με μισεί, γιατί εγώ δεν πάβω να τον καταγγέλω πως τα έργα του κατευθύνονται από το διάβολο. Εσείς ανεβείτε στα Ιεροσόλυμα για τη γιορτή, εγώ όμως δεν ανεβαίνω στη γιορτή αυτή, γιατί η δική μου ώρα δεν συμπληρώθηκε ακόμα». Αυτά τα είπε και έμεινε ο ίδιος στη Γαλιλαία. Ο Ιησούς λοιπόν δεν ακολούθησε τη συμβουλή τους, γιατί δεν ήταν σύμφωνη με το πρόγραμμα του πατέρα του. Ο Ιησούς Χριστός βαδίζει σύμφωνα με κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο, κάνει το θέλημα του πατέρα. Ακόμα δεν ήταν η ώρα του Ιησού Χριστού να πάει φανερά στα Ιεροσόλυμα. Και όταν πάει, θα δούμε ότι πηγαίνει κρυφά. Δεν είναι ο σκοπός του να κερδίσει την εύνοια του πλήθους με έναν τρόπο θεαματικό. Περίμενε την ώρα και τον τρόπο του πατέρα, ώστε τελικά να δοξάσει τον πατέρα, κάνοντας το έργο της σωτηρίας. Ο κόσμος ήταν εχθρικός προς τον Χριστό. Τα αδέλφια του οποιαδήποτε ώρα θέλανε μπορούσαν να πάνε στα Ιεροσόλυμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Αλλά ο Ιησούς είναι το φως, ο οποίος εκθέτει τα στραβά και την αμαρτία των ανθρώπων. Γι' αυτό μισείτε από τους άλλους ανθρώπους, λέει ο ίδιος ο Χριστός. Ο Ιησούς λοιπόν, φίλοι μου, έζησε όχι σύμφωνα με κάποιο θρησκευτικό ημερολόγιο, αλλά σύμφωνα με το χρονολόγιο του Πατέρα. Ακολούθησε τα σχέδια του Πατέρα, ενεργώντας την κατάλληλη στιγμή για να δώσει καινούριο νόημα στην ιστορία και να εκπληρώσει το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία των ανθρώπων. Αρνήθηκε να επιτρέψει στα πλήθη να κινητοποιηθούν πριν έρθει η κατάλληλη στιγμή για δράση, που την είχε προκαθορίσει ο Θεός. Όμως, τη συνέχεια της πολύ ενδιαφέρουσας αυτής της ιστορίας θα τη δούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, φίλοι μου, γεια σας, ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης και ο Γιώργος Βαστιάνος, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.